Bu Amerika Ovozi Radiosi. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 3-iyul, payshanba dasturim. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. Ukrainada mudofa vaziri almashdi. Isyonchilar bilan yangidan muzokaralar o'tkazilishi mumkin. Barak Obama AQShning so'nggi 70 yildagi eng yomon prezidenti.
We have a need, there is a void. If US can't fill that void, whomever is available, including Russia.
Iroq jangarilarga qarshi kurashda AQSh bo'lmasa, Rossiya yordam beradi demoqda.
We have to send constant messages to the potential adversary that they shouldn't even think about trying something similar to
AQSh Boltiq bo'yi davlatlari xavfsizligini kafolatlamoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Ukrainada yangi mudofa vaziri tayinlandi. Valeriy Geletayning aytishicha, armiya dushmanlarni yanchib, g'alabani Sevastopolda nishonlaydi. Rossiyaning Qora dengiz floti joylashgan Sevastopol shahri 16 mart kuni Qrim bilan birga Rossiya tarkibiga kirgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qurolli kuchlar bosh shtabi rahbarini ham yangiladi.
Ich glaube, es ist uns heute gelungen in diesen Verhandlungen, die wir jetzt hinter uns haben,
Kecha Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari Berlinda uchrashib, mamlakat sharqidagi harbiy harakatlarga chek qo'yish xususida gaplashib, Ukraina harbiylari va siyonchilar shanba kungacha muzokaralarni jonlantirishi zarur degan xulosaga keldi. To'rt mamlakat bosh diplomatlariga ko'ra, muzokaralardan oldin tomonlar sulhga kelishib, jarayonni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti nazorat qilishi lozim. O'tgan hafta hukumat tomonidan e'lon qilingan sulh bir haftadan so'ng bekor qilinib, Poroshenko harbiy harakatlarni davom ettirishni buyurdi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Berlindagi majlisdan so'ng Poroshenkoning bu qarorini tanqid qilib, sharqda armiya hujumlari oqibatida tinch aholi nobud bo'layotganini aytdi.
Ukraina, как вы видели, под угрозой оказались наши соотечественники, русские люди, люди других национальностей, их язык, история.
Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ko'ra, Rossiya Ukrainadagi ruslarni himoya qilish uchun barcha choralarni ishga soladi. So'nggi 24 soat ichida Ukraina armiyasi ham talofatlar ko'rgan, 5 harbiy nobud bo'lgan, 21 nafari yaralangan. AQSh va Yevropa davlatlari Rossiyani siyonchilarni qurol bilan ta'minlayotganlikda ayblab keladi. Bugun Venada Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarning 6-chi va yakuniy bosqichi. Eron va yana 6 mamlakat diplomatlari keng qamrovli bitim bo'yicha kelishishga harakat qilmoqda.
Unchaki muhimi naski aya irade siyasi bari residan va tavofoq vujud dare va agar in irade siyasi vujud dashte boshe dar taraf muqabil ma bar ba amadi.
Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, Tehron yadro dasturining tinch maqsadlarga qaratilganini isbotlashga tayyor, biroq shu bilan birga chetdan bosimga bo'yin egmaydi. Muzokaralarda o'zaro hurmat hukm surishi kerak, deydi u. Tomonlar 20 iyulgacha yakuniy bitimga kelishi lozim. Aks holda muloqot surilib, qiyinlashishi mumkin. AQSh, Fransiya, Germaniya, Britaniya, Rossiya va Xitoy Erondan yadro quroli yaratish niyati yo'qligini isbotlashni talab qilib keladi. Buning evaziga unga qo'yilgan xalqaro sanksiyalar bekor qilinishi mumkin. Biroq hozircha tomonlar uranni boyitish darajasi xususida kelisha olmayapti. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Eron rahbarlari dasturning tinch maqsadlarga qaratilganini isbotlashi lozim. Aks holda iqtisodiy va diplomatik yakkalanishdan chiqish va o'z xalqi farovonligini oshirish uchun tarixiy imkoniyat boy beriladi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Quddus shahrida bir arab bolaning kuygan jasadi topilgach, falastinliklar Isroil janubiga G'azodan snaryad ota boshladi. Isroil ham javob havo hujumini berdi. Sektorda Hamasga tegishli 15 joy nishonga olindi, deyiladi Isroil armiyasi bayonotida. Falastin rasmiylariga ko'ra 10 odam jarohat olgan. Isroil hududiga 20 ga yaqin snaryad otilgan, aksariyati urib tushirilgan. Ikkisi Sderot shahridagi bir necha uyga tekkan, hech kim zarar ko'rmagan. Isroil 17 yashar Muhammad Abu Xudoyorni kim o'g'irlab jasadini o'rmonga tashlab ketganini tergov qilmoqda. Falastin rasmiylari bu ishda yahudiylarni ayblamoqda. Ular g'arbiy sohilda o'g'irlanib, jasadi topilgan 3 yahudiy o'smirning o'limi uchun qasos bu, demoqda falastinliklar. Isroil Hamasni ayblagan, biroq harakat bu ishda qo'li yo'qligini aytmoqda. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu falastinlik bolaning o'limini qoralab, barcha tomonlarni bosiqlikka chaqirdi. Washingtonda Oq uy pozitsiyasi ham shunday bo'ldi. Birma yoki Myanma rasmiylariga ko'ra, Mandalay shahrida buddistlar musulmonlar bilan to'qnashib, 2 odam o'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, buddistlar to'dasi bir musulmonning choyxonasiga hujum qilgan. Ularning aytishicha, choyxona egasi buddist ayolni zo'rlagan. Orada to'polon boshlanib, unda yuzlab odam ishtirok etgan. Politsiya rezinali o'qni ishga solishga majbur bo'lgan. 5 kishi jarohat olgan. Qurbonlardan biri buddist, biri musulmon. Mamlakatda 2012 yil iyunidan beri musulmonlarga qarshi zo'ravonliklar kuzatiladi. Musulmonlar aholining kichik qismini tashkil etadi va ularning huquqlari cheklangan, fuqarolikdan mahrum.
But I think the problem for the president is the conditions on the ground aren't good and he'll get some of the blame for that. So I don't think there are any good alternatives for him.
AQShda o'tkazilgan yangi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat amerikaliklar Barak Obamani 2-chi jahon urushi so'ngidan beri Amerikaning eng yomon prezidenti deb hisoblaydi. So'ralganlarning 33% Obamani 1945-yildan beri AQShni boshqargan 12 prezidentdan eng susti deb biladi. Yana 28% esa oxirgi o'ringa Obamadan oldingi prezident George Bushni qo'ygan. AQShning 2-chi jahon urushidan keyin eng yaxshi rahbari etib Ronald Reagan tanlangan. Unga 35% odam ovoz bergan. 2-chi o'rinda Bill Clinton. Obamaning reytingi ilk 4 yilda yuqori edi, so'nggi saylovlarda respublikachi raqib uni osonlikcha mag'lub etgan. Ammo ikkinchi muddat davomida ichki va tashqi siyosatda Obama jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi. AQSh Mehnat vazirligi hisobotiga ko'ra, iyun oyida mamlakatda ishsizlik sur'ati so'nggi 6 yilda eng quyi nuqta 6.1% ga tushgan. 288 mingta yaqin yangi ish o'rinlari yaratilgan. Bu raqamlar iqtisodchilar bashoratidan ham yaxshiroq chiqdi. Odamlar asosan xizmat ko'rsatish sektorida, do'konlarda, oziq-ovqat va sog'liqni saqlash sohalarida ishli bo'lgan. Qimmatbaho qog'ozlar bozorida ham jonlanish kuzatilgan. So'nggi 1 yilda ishsizlar soni Amerikada 2.3 millionga qisqargan, ammo ularning soni hali ham yuqori, 9.5 million.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali ham tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Iroq jangarlarga qarshi kurashda AQSh bo'lmasa Rossiya bizga yordam beradi demoqda. AQSh Boltiq bo'yi davlatlari xavfsizligini kafolatlamoqda. Yaponiyaning yangi xavfsizlik siyosati Amerika bilan aloqalarni kuchaytiradi. San-Fransiskoda tirbandlikdan charchagan aholi ishga paromda borib kelmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Iroqda xalifalik e'lon qilgan guruh Bag'dod tomon yurishni davom ettirmoqda. Hukumat nima qilarini bilmaydi. Yordam kerak deydi rasmiylar. Uni esa nafaqat Amerika, balki Rossiya ham berishi mumkin. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Bag'dodning umidi hozir Amerika emas, Rossiyadan. Ko'mak zarur deydi general-leytenant Anvar Hamma.
وقتال تنظيمات داعش وبالتأكيد خلال الأيام القادمة القليلة
قروجي سماليوتلار كتياب مز روسيا برادولارنا إراق إسلامي وشام دولتنا قرامز دي دوا إراق حكومات أقشتن ببارد قيتا قيتا يوردم زورادا خوا خجوملار قلين ديب
We have a need, there is a void. If US can't fill that void, whomever is available, including Russia, then they will come to fill that void.
Iroqning Washingtondagi elchisi Luqmon Fayli Amerikani irodasizlikda ayblaydi. Madad so'rab turibmiz dedi elchi. Indashmaydi. Amerika bermasa boshqalar bor, jumladan Rossiya. Ular jon deb bu bo'shliqni to'ldiradi dedi diplomat. Iroq poytaxtida xavfsizlikni ta'minlash eng dolzarb vazifa dedi AQSh rasmiylari. Iroq va Shom islomiy davlati deb atalmish to'da butun mintaqaga xavf solmoqda deya tan oladi ular.
We continue to see ISIL putting pressure on Baghdad from the north and from the west. That hasn't let up.
Pentagondan Admiral John Kirby, Iroq va Shom islomiy davlati Bag'dodga shimol va g'arbdan hujum qilish niyatida. Bu bizga ma'lum deydi.
Tabiqa' al-ard ikhwanan yusamuna su' al-azab.
Iroq va Shom islomiy davlati Suriya bilan chegaradosh hududlarni o'z nazoratiga olgan, qurol-aslaha omborlarini ham qo'lga kiritgan, musulmonlarni jihodga qo'shilishga undamoqda.
I understand they've declared this caliphate, but declaring something doesn't make it so.
Xalifalik e'lon qilishganini bilamiz dedi AQSh admirali, ammo bu quruq e'lon, haqiqat emas dedi u. Amerika Iroqqa 300 zobit yuborgan. Dronlar va vertolyotlarni ham safarbar etishga shay. Vashington qarab turgani yo'q dedi mutasaddilar. Asosiy vazifa AQSh elchixonasi, amerikaliklar va Bag'dod aeroportini himoya qilish. Iroqning noroziligi haqida so'ralganda Amerika rasmiylari vaziyatga qarab ish tutamiz deya javob beradi. Tahdid va talab o'rganilmoqda. Iroq hukumati istagan tomon bilan hamkorlik qilishi mumkin. Muhimi ular yordamida mamlakat barqarorlik tomon yo'nalsin, urush emas deya bildiradi Oq uy. Vashingtondan Navbahor Imamova.
Qrimning Rossiyaga o'tgani va Sharqiy Ukrainada siyonchilarning Rossiya tomonidan qurollanayotgani Boltiq bo'yi davlatlarini tashvishga solyapti. Sovet ittifoqi davrida ham bu mamlakatlarda Moskvaga nisbatan norozilik juda kuchli edi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Estoniyadagi NATO standartlariga javob beruvchi havo bazasidan F-16 qiruvchi samolyotlari osmonga ko'tarilmoqda. Bunday samolyotlarning 4 tasi hozir Boltiq dengizi ustida o'tkazilayotgan mashg'ulotda qatnashyapti. Ular ba'zan Rossiya harbiy uchoqlari yaqinidan o'tadi. 100 million dollarlik yangi bazada NATO davlatlari bayroqlari xilpiraydi. Bu yerda yaqinda Polsha, Estoniya, Britaniya, Daniya va AQSh harbiylari qo'shma yig'in o'tkazdi. AQShning Estoniyadagi elchisi Jeff Levinning aytishicha, Amerika va NATO har qanday holatda Estoniyani himoya qilish uchun shay.
The United States both as a friend
AQSh do'st va NATO doirasidagi ittifoqchi sifatida Estoniya xavfsizligi uchun mas'ul. Oxirgi 4 oyda biz quruqlikka askarlarimizni, havoga samolyotlarimizni, dengizga esa kemalarimizni joylashtirdik, deydi diplomat. Tallinn shahrida mashg'ulot o'tkazayotgan mingga yaqin estoniyalik askarlar qatorida amerikalik harbiylar ham bor. AQSh harbiy kemasi qo'mondoni Brian Diebold Estoniyada o'tgan mashqlarda ko'plab davlatlar ishtirok etganini aytadi.
It can be characterized as 28 ships, 14 nations started.
28 ta kema, 14 ta mamlakat bir jamoa bo'lib qatnashdi, deydi u. Uning ta'kidlashicha, NATOning 28 a'zosidan yarmi kema jo'natgan.
Denmark, Estonia, Georgia, there was Lithuania,
Daniya, Estoniya, Gruziya, Litva, Latviya, Germaniya, Britaniya, AQSh, jami 14 ta. Hammasi esimda yo'q, deydi Diebold. 4-iyul mustaqillik kuni sharafiga estoniyaliklar AQSh madhiyasini kuyladi. Rossiya Qrimni egallab, Sharqiy Ukrainadagi bo'lginchilarni qo'llab-quvvatlayotgan bir paytda Estoniya o'z xavfsizligini ta'minlash uchun ko'proq AQSh va NATO yordamidan umid qilmoqda. Estoniya mudofaa vaziri Mik Maranga ko'ra, Rossiyaning qayta qurollanayotgani Boltiq bo'yidagi 3 davlatni haqli ravishda tashvishga qo'ygan. Rossiyaning yangi harbiy tuzilmalari asosan Boltiq bo'yi yaqinida joylashgan, deydi u.
The conflict in Ukraine showed us pretty clearly that Russia is
Ukraina ixtilofi shuni ko'rsatdiki, Rossiya istasa kuchlarini tez harakatlantira oladi, deydi Estoniya rasmiysi. Boltiq bo'yining 3 davlati NATOga a'zo, ularning barchasi Rossiya bosqiniga qarshi harbiy blok himoyasiga tayanadi. Mara NATOning Estoniyada o'tkazgan harbiy mashg'ulotlarini olqishlab, bu Moskva uchun ogohlantirish bo'lishini ta'kidladi.
We have to send constant messages to the potential
Ular Qrimda yoki Sharqiy Ukrainada qilgan ishlarini Estoniyada ham amalga oshirish haqida hatto o'ylashlariga yo'l qo'ymaslik uchun muntazam ogohlantirib turishimiz kerak, deydi Maran. Yaqin kunlarda Tallinga AQShdan katta miqdorda tankga qarshi mudofaa qurollari borishi kutilyapti. Ungacha Estoniyaning himoya strategiyasi Rossiyani imkon qadar uzoqroqda ushlab turish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh Yaponiyaning mushtarak mudofaaga oid yangi siyosatini olqishlayapti. Konstitutsiya qayta ko'rib chiqilishi natijasida Yaponiya armiyasi endi turli xil harbiy operatsiyalarda ishtirok eta oladi. Xitoy va Janubiy Koreya bu o'zgarishni tanqid bilan qarshi oldi. Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlar Yaponiya bosh qomusini qayta talqin etishga doir kechgan bahs-munozaralarni yaqindan kuzatib bordi. Agar qaror tasdiqlansa, Yaponiya qurolli kuchlari so'nggi 70 yilda ilk bor ittifoqchilarini himoya etishda ko'maklasha oladi. BMTning tinchlikparvar operatsiyalarida qatnasha oladi.
As you know, the US-Japan alliance is one of our most important partnerships, security partnerships.
AQSh va Yaponiyaning xavfsizlik sohasidagi sherikligi o'ta muhim, deydi AQSh Davlat Departamenti so'zlovchisi Mari Harf. Bu hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgan qadamlarni, muhokamalar oshkora va shaffof o'tganini yuqori baholaymiz, deydi u. AQSh mudofaa vaziri Chak Hegel ham Tokio qarorini mintaqaviy va global tinchlikka hissa qo'shadigan jiddiy qadam deya atadi. Ayni paytda davlatlar ikki tomonlama harbiy hamkorlik shartlarini qayta ko'rib chiqmoqda. Maqsad, deydi Hegel, harbiylar haqiqiy sherik sifatida yelkama-yelka turishini ta'minlash, muvozanatli va samarali alyans tuzish, regionda tinchlik va xavfsizlikni kuchaytirishdir. Ikkinchi jahon urushidan beri Yaponiyada AQSh boshchiligida tuzilgan va qabul qilingan konstitutsiya amal qiladi. Uning 9-chi moddasiga binoan urush va tahdidlar, mojarolarni hal etishda kuch ishlatish mutlaqo taqiqlangan. Shuningdek, Yaponiya dengiz va havo kuchlariga ega bo'la olmaydi va jang qilish qudratini oshira olmaydi. Yaponiya bilan hudud talashayotgan Xitoyga ko'ra Tokio urushdan keyin o'rnatilgan dunyo tartibini o'zgartirish ilinjida. 20-asrda Xitoy barobarida Yaponiyaning mustamlakachi agressiyasidan eng ko'p aziyat chekkan Janubiy Koreya ham o'zgarishlarga qarshi. Pentagon so'zlovchisi kontradmiral Jon Kirby tashvishga asos yo'q deya bayonot berdi.
Now there's a lot of work left to do inside the Japanese government on this policy.
Yaponiyada taklif etilayotgan bu o'zgarishlar hali ko'p muhokama qilinadi. Bu demokratiya, parlament masalani ovozga qo'yadi. Qaror Osiyo tinch okeani mintaqasida ziddiyatlarni kuchaytiradi deyishga asos yo'q, deydi AQSh mudofa vazirligi mulozimi. Tahlilchi Brett Glosserman fikricha, Yaponiya bosh vaziri Shinzo Abe islohotni yakuniga yetkazadi.
The Japanese position is very much that this is a much needed change that will allow them to
Tokyo pozitsiyasi shundan iboratki, konstitutsiyaga kiritilayotgan o'zgarishlar mintaqaviy jarayonlarda faolroq qatnashish, sheriklar bilan konkret sharoitlarda hamkorlik qilish imkonini beradi. Bunday olib qaraganda, Yaponiya siyosatida keskin o'zgarish yuz bermayapti, deydi Glosserman. AQSh yillar davomida Yaponiyani mintaqa tinchligiga kattaroq hissa qo'shishga undab kelgan. Ammo urushdan keyingi bosh qomus, aniqrog'i faqat o'z mudofaasi yo'lida harbiy kuch ishlatish to'g'risidagi band bunga yo'l bermayotgan edi, deydi sharhlovchi. Glosserman AQSh yuzlashayotgan yangi tahdidlarni ham tilga oladi.
And I think we've recognized as well that our partners are capable of contributing more than they have in
the past. Tan olish lozimki, sheriklarimiz o'z xavfsizligini ta'minlashga kattaroq hissa qo'shishga qodir. AQSh hamkorlikdan chekinayotgani yo'q albatta, lekin Yaponiya, Koreya, Avstraliya singari davlatlar muayyan tahdidlarga o'zlari javob qaytara oladi, deydi suhbatdosh.
This actually is a form of the rebalance. It is an attempt to modernize and update.
AQSh Osiyo tinch okeaniga e'tiborni oshirishi negizida ham shu yotadi. Ittifoqchilar bilan yaqinroq hamkorlik. Yaponiya bilan yangicha munosabatlar bu strategiya bilan hamohang deya qo'shadi u. Xitoy davlat matbuotining yozishicha, Yaponiyaning harbiy sohadagi qarorlari xavfli qadam va Osiyoda xavfsizlik borasidagi xavotirlarni kuchaytiradi. New York Times gazetasida keltirilgan fikrlarga ko'ra esa, Yaponiya bundan buyon Filippin kabi Xitoy bilan hudud talashayotgan davlatlar bilan hamkorlik qilishi osonlashadi. Shohruh Hamro, Washington.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerikaning katta shaharlarida jamoat va xususiy transportda manzilga yetib olish azob. Hayot yo'lda o'tib ketishi mumkin. Shu bois San-Fransiskoda yo'lovchilar tirband trassalardan qochib kemalarga chiqadi. Natijada avtomobil yo'llari birmuncha bo'shagan. Nasiba Tohirdan tinglang.
San-Fransiskoda tramvaylar sayyohlarni manzilga eltadi. Mahalliy aholi o'zining mashinasi, taksi, jamoat transporti va metrodan foydalanadi. Lekin tobora ko'proq odamlarni jalb qilayotgan kemalar afzalroq, dedi yo'lovchi Den Hagerti. Atrofni tomosha qilasiz, mayin shaba desadi.
Poyezdlardan tezroq yetkazadi boradigan joyingizga. Tongda va kechqurun ishdan qaytishda paromda o'tirishga nima yetsin?
Yo'lovchi Kristian Lorlayn oldin doim rulda o'tirar edi, hozir kemaga o'rganib qoldi. nuqul mashinada diqqinafas bo'lib o'tiraverardi. Toza havoda odamlar bilan suhbatlashib ishga borgan umuman boshqa ekan. Kema yo'lovchilari juda ochiq edi.
People are really, really friendly.
Jazirma issiqda qishning sovug'ida Bob Bodnar doim kemada.
It's always a good day to ride the ferry.
Paromga har qanaqa havoda chiqaman. Metroda yurmay qo'yganimdan hech afsusda emasman.
Kema haydovchisi Ernest Sanchez buning foydasini tushuntiradi.
Some of our boats can carry, for example,
har bir paromga ko'pi bilan 388 ta odam sig'adi. Ular tasavvur qiling, o'nlab mashinada emas, bitta kema mashinada manzilga yetadi. Kemada qatnash tabiatga ham foyda.
Hukumat bunaqa kemalarni qo'shni Richmond va Berkeley kabi shaharlargacha qatnatib qo'ymoqchi. Tadqiqotchilar paromlarni muqobil energiya manbalariga ko'chirish yo'llarini izlayapti. Hozir masalan, maxsus yelkanlar sinovdan o'tmoqda. Yengil xomashyodan ishlangan yelkan kemaga qadalsa, dvigatelga quvvat bo'ladi va yonilg'i kamroq ketadi. Dastlabki raqamlarga qarasak, benzin 25%gacha tejalar ekan. Gibrid kemalar ishga tushishiga hali bir necha yil bor. Ungacha San-Fransiskoda minglab odamlar paromda ishga qatnayveradi, atrofni tomosha qilib maza qilaveradi. San-Fransiskodan Mayko Sullivan, Washingtondan Nasiba Tohir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar O'z mobil xizmati orqali uyali telefoningizda tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.ozmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.ozmobil.com. Kundalik tahlil va xabarlar hamda televizion dasturimiz uyali telefoningizda.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Ukrainada yangi mudofaa vaziri tayinlandi. Valeriy Geletayning aytishicha, armiya dushmanlarni yanchib, g'alabani Sevastopolda nishonlaydi. Rossiyaning Qora dengiz floti joylashgan Sevastopol shahri 16-mart kuni Qrim bilan birga Rossiya tarkibiga kirgan. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko qurolli kuchlar bosh shtabi rahbarini ham yangiladi. Kecha Ukraina, Rossiya, Fransiya va Germaniya tashqi ishlar vazirlari Berlinda uchrashib, mamlakat sharqidagi harbiy harakatlarga chek qo'yish xususida gaplashgan va Ukraina harbiylari va isyonchilar shanba kungacha muzokaralarni jonlantirishi zarur degan xulosaga keldi. Bugun Venada Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarning 6-chi va yakuniy bosqichi. Eron va yana 6 mamlakat diplomatlari keng qamrovli bitim bo'yicha kelishishga harakat qilmoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, Tehron yadro dasturining tinch maqsadlarga qaratilganini isbotlashga tayyor, biroq shu bilan birga chetdan bosimga bo'yin egmaydi. Muzokaralarda o'zaro hurmat hukm surishi kerak, dedi u. Quddus sharqida bir arab bolaning kuygan jasadi topilgach, falastinliklar Isroil janubiga G'azodan snaryad ota boshladi. Isroil ham javob havo hujumiga o'tgan. Sektorda Hamasga tegishli 15 joy nishonga olindi, deyiladi Isroil armiyasi bayonotida. Falastin rasmiylariga ko'ra 10 odam jarohat olgan. Birma yoki Myanma rasmiylariga ko'ra Mandalay shahrida buddistlar musulmonlar bilan to'qnashib, 2 odam o'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra buddistlar to'dasi bir musulmonning choyxonasiga hujum qilgan. Ularning aytishicha choyxona egasi buddist ayolni zo'rlagan. Orada to'polon boshlanib, unda yuzlab odam ishtirok etgan. Politsiya rezinali o'qni ishga solishga majbur bo'lgan. AQShda o'tkazilgan yangi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, aksariyat amerikaliklar Barak Obamani 2-chi jahon urushi so'ngidan beri Amerikaning eng yomon prezidenti deb hisoblaydi. So'ralganlarning 33% Obamani 1945-yildan beri AQShni boshqargan 12 prezidentdan eng susti deb biladi. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.